азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда кечээ белгиленген басма сөз эркиндигинин күнүнө карата баяндама болот.
Соцсеттер күчөгөндөн бери журналист кайсы, блогер кайсы, жеке адам кайсы экенин билинбей калды да.
Чаткалга барып 30 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келаткан, кечээ элдик мугалим наамына татыган каарманыбызга жолугуп келебиз.
Үйгө окуучуларды алып барып окутам. Эми кичине үйүмдө шартым барчы деле.
Жана ошондой эле Кыргызстанда кургак учук оорусу боюнча абал кандай, ага каршы көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу суроолорго токтолгон Арай көз жарай талкуусунун толук версиясын назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Притаманит болсо бизге ушундай чоң ооруларга шанс берип атат. 6 ай чыдаса, 6 айда айыгат, 3 эле дарын ичет.
Бүгүн күнгө шаршемби 4 май, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар.
Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда жаткан Мариуполь шаарынан эвакуацияланган 156 адам Украин бийлиги көзөмөлдөп турган Запорожье шаарына келип түштү. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Берешук кабарлады. Алардын ичинде Азовсталь заводунун астындагы баш калкоолоочу жайлардан чыгарылган украиналыктар да бар. Украин президенти Владимир Зеленский алардын саны 100 экенин айткан. Заводтун алдында 2 айча убакыттан бери жаткандарды алгачкы жолу эвакуациялоо Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым Уюмунун ортомчулугу менен ишке ашты. Мариуполдун мэри Вадим Бойченко Азовсталь заводунда каршылык көрсөтүп жаткан украин аскерлери менен чогуу кеминде 200 жайкын тургун калганын 3 майда кабарлады. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Заводдун жертөлөсүндөгү баш калкылоочу жайларда миңдей украиналык жашынып жатканы айтылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Лавровдун сөзүнө байланыштуу Тель-Авивдин билдирүүсүнө жооп кайтарып, Израиль Киевдин неонацисттик режимин колдоп жатат деп айыптады. 1 майда Италиялык телеканалдагы интервьюсунда орус тышкы иштер министри Сергей Лавровко президент Владимир Зеленский еврей тектүү болсо, Орусия Украинаны кантип денацификация кылат деген суроо берилген. Лавров Орусиянын президенти Владимир Путиндин Украинаны денацификация кылуу тууралуу чечимин актап, Зеленскийдин еврей болгону ага тоскоол болбой турганын айткан. Орусиялык министр Адольф Гитлер да еврейдин каны болгонун белгилеген. Израилдин бийлиги буга байланыштуу орус элчисин чакыртып, Москванын кечирим суроосун талап кылган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украин еврей үй бүлөсүнөн чыкканын буга чейинки билдирүүлөрүндө маалымдап, ал нацизм менен келишкис көз карашта экенин бир нече жолу белгилеген. Адольф Гитлер башында турган фашисттик Германия баштаган 2-дүйнөлүк согуш учурунда еврей улутундагы 6 миллиондой киши кырылган. Бул кыргын тарыхка Холокост деген ат менен кирген. Нарындагы Арал Минкуш автоуна жолунун кызыл сөөк тилкесинде жер көчкү түшүп 2 күндөн бери жол жабык турат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин фейсбуктагы баракчасында жарыяланды. Маалыматка ылайык 15 000 м³ көчкү 1 май күнү саат 15:00 чамасында түшүп, Минкуш дарыясынын жарымын басып калган. Натыйжада суунун деңгээли көтөрүлүп, жолдун болжолдуу түрдө 35-40 м аралыгын жээп кеткен. Аймакта кооптуу абал жарыялганына байланыштуу жол убактылуу жабылган. Учурда дарыянын нугун тазалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Жумгал районуна караштуу Минкуш айылында 4 000 жакын киши жашайт. Украинанын парламенти өлкөдөгү орусиячыл деп табылган партиялардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу мыйзамын кабыл алды. Аны 450 орунду Жогорку Раданын 330 депутаты колдоду. Макул деп добуш бергендердин арасында орусиячыл деп саналган жашоо үчүн оппозициячыл платформа фракциясынын мурдагы мүчөлөрү да добуш берди. Башкаруучу эл кызматчысы партиясынын башчысы Елена Шуляктын айтымында мыйзам Орусиянын Украинага кол салуусун жактаган партияларга тыюу салуу маселесин камтыйт. Орусия кол салгандан кийин Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңеши өзгөчө абал учурунда бир катар партияларга тыюу салып, мунун себебин алар орусиячыл позицияны карманганы менен түшүндүргөн. Мындан кийин жашоо үчүн оппозициячыл платформа фракциясынын 25 мүчөсү андан чыгып, өзүнчө депутаттык топ түзүшкөн. Аталган партиянын лидери, орусчачыл саясатчы Виктор Медведчук камакка алынган. 3-майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган телефондон сүйлөштү. Кыргыз президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, сүйлөшүү Анкаранын демилгеси менен болду. Анын жүрүшүндө кызматташуунун актуалдуу багыттары жана кыргыз-түрк мамилелеринин келечеги талкууланды. Садыр Жапаров Кыргыз-Түркия президентинин сапарын күтүп жатканын жана мамлекеттер аралык жогорку кеңешмени Кыргызстанда өткөрүүнү пландап жатканын дагы бир жолу белгиледи деп айтылат маалыматта. Кыргыз-түрк президенттери Бишкекте стратегиялык кызматташтыкты талкуулай турганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 1-майда кабарлаган жолугушуу Кыргызстанда быйыл өтөт, бирок так датасы айтыла элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Чүй облусунун фермерлери сүт продукциясын кайра иштетүүчү ишканалардын өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, анда айыл чарба тармагындагы көйгөйлөр, сүт өткөрүү жана анын сапаты жана баасына байланышкан кырдаал талкууланды. Сүт алган компаниялар менен элдин ортосунда продукцияны кабыл алуу жана анын сапатын баалоо боюнча бирдиктүү стандарттардын жоктугу ушундан улам талаш тартыш жаралып жатканы айтылды. 1-майда Чүй облусунун бир катар район шаарларындагы малчылар сүтүн сата албай сууга төгүп жатканы тартылган тасмалар социалдык тармактарга тараган. Бул арада Кыргызстанга расмий иш сапар менен Венгриянын тышкы экономикалык байланыш жана тышкы иштер министри Петр Сиарто келди. Ал президент Садыр Жапаров менен жолукканын Facebook-тагы расмий баракчасына жарыялады. Бишкекте Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешинин экинчи жыйыны өтө турганын буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. 2021 жылдын ноябрында Бишкекте Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондунун расмий ачылышы болгон. Ал кезде экономикалык форумда сөз сүйлөгөн Петер Сиарто Будапештте Бишкек авиа каттамы ачыларын, Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн 540 студентти акысыз окутуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүн белгилеген.
Рахмат, эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ 3-майда дүйнөдө басма сөз эркиндигинин күнү белгиленди. Бул күнгө карата Бишкекте журналисттер ишембилиге чыгып, журналисттер аллеясын тазалашты жана ошондой эле кыргыз медиасындагы азыркы абал тууралуу пикир алмашышты. Туура бир жыл мурун Кыргызстанда президенттик башкаруу формасын киргизген баш мыйзам иштеп баштаган конституциялык реформага каршылар президенттик башкарууда сөз эркиндиги кысымга учурайт деген кооптонуусун айтышкан. Соңку бир жыл ичинде Кыргызстанда сөз эркиндиги боюнча абал өзгөрдүбү? Өзгөрсө кайсы жагына? Темага Марат Тагаев токтолот.
Былтыр Чек Арас кабарчылар уюмунун дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин индекси 2021 аттуу баяннамасында Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 3 баскычка алдыга жылып 79-чу сапка чыккан. Бирок өлкөнүн медиа эркиндиги боюнча упайы начарлаган. Медиа эксперт Аскер Сакбаева Кыргызстан президенттик башкарууга багыт алганы сөз эркиндиги начарлап баратат деген ойдогулардын бири.
Президенттин айткан сөзүнө риторикасына караганда жалпысынан түшүнсөк жактырбаган биз ал иштерди аларсыз деле кылып атабыз дегендей ушундан эле сөз эркиндигинин акыбалын билсек болот. Президенттик башкарууга өткөргөндөн бери ушул президент сөз эркиндигинин акыбалы Кыргызстанда абдан начарлап келатат. Мына акыркы 3 айда жыл жаңыргандан бери эле 3-4 массалык маалымат каражаттарына анын ичинде иликтөөчү журналисттерге кылмыш иштер козголуп атат.
Өткөн айда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы тууралуу билдирүү жасады. Анда 40 айларда кыргыз бийлиги журналисттерге эркин медиага карата куугунтукту күчөткөндүгү айтылат. Буга байланыштуу Next телеканалы, Кактус медиа сайты жана иликтөөчү журналист Болот Темиров менен аны менен иштешкен түкмө акын Болот Назаровдун айланасындагы окуялар, кылмыш иштеринин козголушу, камакка алуу, тинтүү учурлары белгиленген. Бийликти катуу сындап келген дагы бир журналист Куттумидин Базаркулов 2021 жылдын ноябрь айынан бери камакта жатат. Деген менен кыргыз бийлиги сөз эркиндигине кысым болуп жатат деген дооматтар суу кечпей тургандыгын айтып келет. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бийликке келген күндөн тартып бир канча жолу сөз эркиндиги сакталат деп убада берген. Октябрь окуяларынын тушунда коррупция менен күрөш үчүн журналисттерден жардам сураган. Жакында кабар маалымат агенттигине берген маегинде сөз эркиндиги журналисттерге козголуп жаткан кылмыш иштери тууралуу мындай пикирин билдирди.
Эч кандай басым, кысым жок. Ар ким соц түйүндөрдө каалаганын сүйлөп эле жатышат го. Айрым ичи бузук медиа өкүлдөрү өз кылмыштарына жооп бербей кутулуп кетиштин айласын кылып, кокуй эле кокуй, мени камап атышат деп кыйкырып чыгып жаткандар бар. Аларды билебиз. Алар же кылмыштары бар, же иликтегич журналист боло калып, калыптардын баарын бир кишиге чаптай салгандар. Иликте иликтесин, ичип жегендер болсо бетин ачып беришсин. Ал бизге да пайда жана жардам болот. Бирок иликтегич миндеп эле популист болуп, бирөөгө адилетсиз күбө жаап жатса, экинчи тарап деле жөн отурбайт да.
Президент 2021 жылы мурдагы президенттердин тушунда кол коюлбаган фейктерге каршы деп аталган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бул мыйзам кабыл алынып жатканда жергиликтүү жарандык активисттерден тышкары бир катар эл аралык уюмдар камтамасын билдирип, президентти ага кол койбого чакырган. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев жаңы бийлик келгенден кийинки өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы тууралуу буларга токтолду.
Сөз эркиндиги албетте Прибалтика өзүнчө эми ал жак Европа Союзуна кирип кетти. Калганына Кавказдарга, Орто Азияга, Россияга, жак бияка караганда Кыргызстан сөз эркиндиги биринчи орунда турат деп эсептейм өзүм. Кыргызстанда могу соцсеттер күчөгөндөн бери журналист кайсы, блогер кайсы, жеке адам кайсы экенин билинбей калды да. Хобби кылып анан адам укуктары, сөз эркиндиги деген терминдер менен блогерлер кичине ушул журналистиканы, классикалык журналистиканы кичине артка тартып койду да, кээ бирөө камалып кетти. Анан ошого байланыштуу сөз эркиндиги жок, басма сөз эркиндиги жок деген мааниге келип атат да.
Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча рейтинги менен катар демократиялык абалы дагы көңүл тынчытаарлык эмес. Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон. Ушул жылдын 24 февралында чыккан дүйнөдөгү эркиндик 2022 баянамасында Кыргызстандын көрсөткүчү былтыркыдан дагы бир упайга төмөндөп 100 упайдан 27 упайды алды. Бул деген өлкөдө жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткендигин көрсөтөт. Кылмыш иши козголду болуп директору камакка алынган Nexus телеканалынын кожоюну саясатчы Равшан Жээнбеков Кыргызстандын сөз эркиндиги демократиялык көрсөткүчтөрү төмөндөгөндүгүн айтат.
Бардык дүйнөдөгү адамдар кайрыла турган атайы көрсөткүчтөр бар, бул индекстер деп эсептелет. Ошол маанилүү эки эле индекске токтоло турган болсок, биринчиси бул дүйнөдөгү эң кадыр барктуу Freedom House уюму. Freedom House бул дүйнөдөгү баардык ошол эркиндиктерди, авторитардык режимдерди же демократиялык режимдерди иликтеген уюм болуп эсептелет. Алардын изилдөөсү боюнча өткөн жылы Кыргызстан биринчи жолу авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул акыркы 11 жылдын ичинде биринчи жолку окуя болуп калды Кыргызстанда.
Ал эми мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев эл аралык уюмдардын рейтинги тышкы таңылоо болушу мүмкүндүгүн белгиледи.
Сөз эркиндиги, дин эркиндиги деп коюп эле биз кандай коомдо жашап атабыз, кандай түшөрдө жашап атабыз, ошого туура келеби келбейби, ошого карабай эле ал өзүбүздүн укуктарыбызды пайдаланганыбыз келет. Бирок коомдун алдында биздин милдеттерибиз да бар да.
Чек арасыз кабарчылар уюму басма сөз эркиндиги боюнча рейтингди 2002 жылдан бери жарыялап келет. Кыргызстанда биринчи президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында басма сөз эркиндиги начарлап, бул тенденция Бакиевдин президенттик мөөнөтүнүн акыркы бир нече жылында ого бетер күчөгөн. Андан кийинки президент Алмазбек Атамбаев дагы бийликтеги акыркы жылында маалымат каражаттарына ири акчалай долларды коюп, Кыргызстан рейтингде 9 баскычка артка кеткен. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Соңку маалыматка караганда, чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингинде Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча көрсөткүчүн жакшыртып, быйыл 180 өлкөнүн ичинен 72-нчи орунду ээледи. Басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен 1993 жылдан бери белгиленип келе жатат. Акыркы жарым жылда Кыргызстанда журналисттерге карата бир канча кылмыш иши козголду. Адам укуктарына байкоо салган эл аралык жана жергиликтүү уюмдар өлкөдө сөз эркиндигинин абалы начарлап баратканын айтып келатышат. Ошол эле кезде бийлик журналисттерге кысым жоктугун белгилөөдө. Кесиптешим Санжар Эралиев Көз каранды эмес журналисттер бирлигинин төрагасы Азамат Касыбеков менен кыргыз журналистикасындагы көйгөйлөр, сөз эркиндигинин абалы тууралуу маектешти.
Азамат мырза, бүгүнкү кыргыз журналистикасындагы эркиндиктин абалын сиз кандай сүрөттөйсүз?
Аябай артка кетип атабыз. Эмне үчүн дегенде, бул журналисттерге асылып эле ушундай силер туура эмес жазып атасыңар, анан мындай тигиндей жазып атасыңар деп эле тиги уголовный дело деп коет, ошону ачып атат, көрүп атабыз анын баарын. Эми чын айтканда биякта түшүнүктүү эмес болот да, биз мониторинг жасаганбыз, журналисттин арасында мынчалык проблема жок.
Бирок бул деле социалдык медианы көзөмөлдөө деле сөз эркиндигине бир көзүн жаап атпайбы? Анан социалдык медиа менен масс медиадагы маалыматтарды иргөөдө, айырмалай билүүдө маселе жаралып, бул журналистикага, басма сөз эркиндигине көйгөй жаратып жатат деген ойду айтайын деп турасызбы?
Айырмалай билүү эмес эле, бул журналисттерге оңой да. Сен жүрөсүң, сен фамилияң бар, сен деген закон менен иштеп атасың, этика бар, оңой. Ага келип туруп эле башына илип койсоң болот да бирдемени баарын. А тиги ошол жактагы соц тармакта жүргөн кишини кантип кармайсың? Аны ага кармалбайсың да. Ал деген өзүнүн аты менен жүрбөйт, ал ар кайсы эмелер менен жазат. Аны деген закон менен, ошон үчүн аларды дагы жана закондорду чыгарып атпайбы? Ар кандай закондорду чыгарып кошолорду мындай поле деп коет, ошол жака киргизип, аны мындай кармакка алып, кармап бирдеме кылып контроль кыла алат деген ой болуп атат да.
Деги басма сөздү, социалдык медианы кандайдыр бир рамкага салуу, көзөмөлдөө өлкөнүн демократиялашуу жарыянына терс таасирин тийгизип, эл аралык рейтингтерде улам Кыргызстан тепкичме-тепкич ылдый кете беришин шарттайт да. Анын үстүнө социалдык түйүндөр улам өнүгүп жаткан заманда аны тизгиндегенге мүмкүн эмес.
Жакшы эмес кесепетти. Бул азыр биз карап атабыз, мындай практика деген болот да. Кантип ушул проблема менен тиги Америкада, уже Россияда уже кантип чечип атат? Эч ким чече албайт аны. Эч ким чече албайт. Биздикилер оңой чечип койду да. Мындай дубинка менен алып туруп башка чаап салыш керек, болду, ошол чечим ушундай болот да. Журналистке журналисти кылмыш ишин ошол башка чаап салгандай эле тетеби да. Башка мындай тонкий хирургиялык методтор жок болсо, анда могул келип туруп эле кылмыш ишин козгоп эле сен деген наркотик чекип атасың, анан тигинтип атасың, мынтип атасың.
Бул наркотик деген сөз Болот
Темировдун ишине байланыштуу.
Журналисттер тараптан сөз эркиндигин колдонууда кандайдыр бир кемчиликтер барбы?
Журналисттер цех монолит эмес да, ар кандай кишилер болот. Кээкилер кээки бизнес журналист деп коет да. Чын айтканда алар ошо материалды жазып жамандап, анан бирөө чалып, мен азыр могуну жазып чыгам, акча мага бергиле деп байыгандар бар. Аны биз билебиз. Ар кандай журналисттер бар, бирок бир 90% мен билем, булар жана журналистке этиканы кармаган кишилер.
Абийир менен иштеген.
Абийир менен иштеген кишилер. Ошолорго сокку болуп атпайбы? Бизде комиссия деген бар, жанакы комиссия по жалобам деп коет.
Журналисттердин этика комиссиясы деп
коесу. Ошону иштеп атат азыр. Көп киши ойлойт да, мына бирөө жазып койсо эле бул журналист депчи. Жакшы журналист ал материалды карап, териштирип туруп анан жазат да. Жакшы журналисттер. Учурда ушул проблема болуп атат. Блогерлер анан журналисттер мындай кандай десем, социалдык тармакта анан жымынка ошонун ортосунда мындай түшүнбөстү кишилер түшүнбөй атат.
Каякта чекарасы,
каерде бүтөсү? Өзүбүз азыр проблема болуп атабыз. Эмне кылыш керекпиз? Вообще биз азыр ойлоп атабыз, журналист деген ким? Түшүнүктү азыр жаңыдан чыгарыш керек болуп атабыз. Бул мурдакы учурда бизде закон, ЖМК жөнүндө закон бар болчу, бирок ал эскирип калыптыр да. Ал творческий работник деп жазып коюптур жөн элечи. Анан аны деген ойлонуш керекпиз
биз. Бүгүнкү журналист ким? Сиз кандай чечмелейсиз?
Журналист ушу бул эмеге тете да, жанакындай докторго тете киши, же аскерге тете киши. Ушуну түшүнүш керек. Бул фундаменталдуу нерсе, жанакы сөз эркиндиги бул фундаменталдуу нерсе. Ал жок экономикада болбойт. Оозуңду жаап салсаң, мына инвестор келсе, анын оозун ал карайт турбайбы? Мына журналистика кандай деп карайт экен. Акча салсам, анан сотко барсам, анын бирөө алып алса ал акчаны, мен сотко барсам, оозумду жаап салса, мен келбейм дейт да. Бул фундаменталдуу нерсе да. Ошон үчүн журналист сөз эркиндигин кармаган фундаменталдуу киши деп айтсак болот. Ошон эси анын баарын алып салсак, то демократия деле жок анда.
сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылганда фейктер тууралуу да сүйлөбөй коюу мүмкүн эмес. Социалдык тармактардагы фейк аккаунттар кайсы бир кишилерди же көрүнүштөрдү жамандап, көп учурда далилсиз каралоо менен алектенип атышпайбы? Ак алып иштеген троллдор армиясы калыптанып калганын журналисттер иликтеп, далилдеп көрсөтүп берип жатышат. Мына ушул фейктер тарабынан далилсиз маалыматтардын таратылышы да социалдык медианы тизгиндөө зарылчылыгын туудуруп койгон жокпу?
Эми бул методду жана фейк методдорун бүт бар эле колдонуп атат. Атка менен эле да колдонуп атат. Биз билебиз да, түшүнөбүз да. Ошон үчүн бул фейк деген мындай экен. Фейк эмне үчүн чыгат? Каякта болот көбүнчөсүн? Жана Швеция же башка өлкөлөрдө цивилизация өлкөлөрүндө аз го ал фейк деген. Эмне үчүн эле бизде эле жанагындай көбөйүп атат да? Эмне үчүн бизде? Бизде сөз эркиндиги жок үчүн ошончо фейктер көбөйүп атпайбы? Если сөз эркиндиги реально болсо, анда фейктер деле азаймак. Анда киши мындай да көп же көп кишилер ошо фейктин артына отурат да. Айта албайт, сүйлөй албайт, сөз чыга албайт, көзгө айта албайт. Ошон үчүн фейктин артына туруп алып эле жазып берет мындай мындай депчи. Если ал айта алса, чын эле сөз эркиндиги болсо, мен чыгып алып мындай местный чиновниктер бул да кичинекей. Алар эчтеке дей албайт, акырын ошо фейктин артынан отуруп эле жазып берет. Мен деген туура эмес дегендей мындай депчи. Эми киши деген өзү сүйлөсө, өзү айта алса, башындагы болгон эмесин айта алса, фейкке муктаждык жок да. Ал өзүн айта алат да.
Рахмат Азамат, Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына байланыштуу маегибизди, кыскача маегибизди жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунда көз карандысыз журналисттер бирлигинин төрагасы Азамат Касыбеков байкоолору менен бөлүштү. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлер аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттыктан таңкы программаларыбызды улантабыз. Данисте программасынын алкагындагы тагдырды өзгөрткөн мугалим түрмөгүнүн эки каарманы Билимкана фонду уюштурган элдик мугалим сыйлыгынын лауреаты болушту. Аларга сыйлык тапшыруу аземи кечээ 3 майда Бишкекте өттү. Мындай жогорку наамга татыган каармандарыбыздын бири Атыркүл Кутманова Чаткалдын алыскы айылдарынын биринде 30 жылдан бери математикадан сабак берип келет. Бир нече жыл мурун Атыркүл Кутманова өз өңдүү алыскы элет жериндеги миңдеген мугалим алимдердин образын тасмада чагылдырган. Тасма эл аралык фестивалдарда көрсөтүлүп, анын режиссёру дебюттук эмгегинен кийин Америкага окууга өткөн. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Биз бараткан Чаткалдын алыскы Жаңы Базар айылы Бишкектен 800 чакырымдай алыскта жайгашкан. Бул айылга машине менен 16 саатта кирип келдик. Чаткалдын айылына чейинки жол азабы оңой эмес. Жаңы Базар Чаткалдын чапчыма ашуусунан өткөндөн кийинки айыл. Чакан айылда жарым кылым мурун курулган жалгыз мектеп бар.
Саламатсыңар балдарым?
Саламатсыңар.
Жакшысыңарбы?
Ушул мектепте 28 жылдан бери бир да тыгалыкпай эмгектенип келе жатам. Бир жыл гана декретте отурдум, калган 27 жыл ушул мектепте өмүрүм өттү.
55 жаштагы Атыркүл эжей пенсияга чыкса да эс алууга кеткен эмес. Ал мектептеги жогорку класстарга математика сабагын берип, ишин улантып келет. Көп жылдар бою балдар менен иштеп келе жаткан Адис мугалимдин түшүгү оңой эмес экенин, бирок өзү тарбиялап чыгарган окуучулардын ийгилиги баардык кыйынчылыктарды унуттуруп коёрун белгилейт.
Мектепте математик мугалим жок болуп калды. математик мугалим жок, анан математик мугалим экенсиң, сен математик экенсиң деп мени ишке чакырышты. Анан ошондон баштап иштеп калдым. 1994 жылдан бери иштеп келе жатам. Өтө түйшүктүү кесип да. Биз бир эле күндө мугалим болуп, бир эле күндө жыйынтыкка чыга албайбыз да. Биздин мөмөбүз кийин жетилет да. Качан биз окуткан окуучулар иштеп, билим алып, иштеп, ошолор биздин айылды бир өнүктүргөндө биз сүйүнөбүз да.
Айылдык мектептин шарты шаардагыдай эмес. Жупунун мектепте иштеген мугалимдер шарты жок деп отурбай, ар кандай ыкмаларды колдонуп, сабакты болушунча кызыктуу, таасирдүү, балдардын эсинде калгыдай өткөрүүгө умтулушат.
Ушул айыл жери үчүн мектептерибизде көп нерсе жетишпейт да. Бир класста компьютер классыбыз бар, бирок класстарда компьютерлер менен иштөө, жана акылдуу доскалар менен иштөө, ошондой жаңы методдор менен көбүрөөк иштегибиз келет да. Айылда иштеген мугалим андан дагы. Мен өзүм математик болгондуктан үйгө окуучуларды алып барып окутам. Эми кичине үйүмдө шартым бар чын эле. Айылдык мектеп болсок дагы биз окуучуларды жакшы окутканга аракет жасайбыз.
Атыркүл Кутманова күнүгө бул мектепте түшкө чейин окуучуларга сабак берет.
Коңшу айылда биздин мектептин мектепке караган карлик мектеп бар. Азыр ошол жака барабыз. Ал жерде 5-нчи класска чейинки окушат. Калгандары ушул биздин мектепке келип окуп билим алышат. Атайын ташыган машина бар. Баттыңарбы балдарым?
Мектепке жаңы базарга коңшу жайгашкан Чаңдалаш айылынан да балдар келип окуйт. Бул айылдан балдар коопсуз жол менен келип калганына аз эле убакыт болду. 5 жыл мурда эле окуучулар мектепке жетүү үчүн шаар акка суунун үстүнөн асма көпүрө менен араң өтүп келчү.
Чаңдалаштан келген окуучулар аябай кыйналып келишет эле, суудан өтүшөт эле, аттуучан, көпүрө болсо жок болчу. Келип чоң класста окуган жогорку класстагылар көбүнчө тууган уруктарынын үйлөрүндө жашашат эле. Эми азыр бирөөдүн баласы бирөөдүн үйүндө жашай албайт да. Ал жерде кандай кыйынчылыктар болчу эле. Азыр болсо мынакей жакшы болуп калды. 2017 жылдан баштап ушул көпүрө салынды. Көпүрө салгандан бери биринчи булар жөн эле каттап жүрүштү. Андан кийин өкмөткө эл өздөрү көтөрүлүп чыгып, өкмөттөн ультиматум коюп, ушул жерден машина каттасын деп ошолор суранышып, анан машина каттап калды.
Дал ушул биз бараткан Чаңдалаш айылындагы карлик мектеп. Андагы окуучулар биздин каарман Атыркүл Эжей тууралуу бир нече жыл мурун мугалим аттуу документалдык тасма тартылган. Тасманын автору Айша Сулунбекова алыскы эл жериндеги миңдеген мугалимдердин күнүмдүк турмушу, түйшүгүн Атыркүл Эжейдин образы аркылуу ачып берген. Айша Сулунбекованын киносу эл аралык бир катар фестивалдар катышкан. Ошентип, Чаткалдагы мугалимдин иши менен дүйнө эле таанышып, ал эми бул тасма режиссер үчүн чет өлкөдө билим алууга жол ачкан.
Элдик мугалимдердин айылдагы ишин, окуучуларды кантип окутуп тарбия берип жатканын, мугалимдин кыйынчылыгын өтө жакшы максат менен тартылган. Ушул мектеп үчүн колман келишинче аракетимди жасаган киного тартылыш үчүн.
Бул чакан мектепте 4-нчү класска чейинки 20дан ашык бала билим алат.
Мынакей бул жакта карлик мектеп үчүн 1-нчү класс менен 3-нчү класс, 2-нчү класс менен 4-нчү класс окушат. Адатта эле азыр сабак окшойт. Азыр кирелчи. Саламатчылык, саламатсыңарбы? Жакшы окуп жатасыңарбы? Отурабы бул алтындарым? Кандай саламатсыңарбы?
Атыркүл Кутманова дагы карлик мектепке баймабай келип турат. Мында иштеген мугалимдер анын бүтүрүүчүлөрү. Кутманова мектепке келген күндөрү балдар эле эмес, мугалимдер менен да билими, тажрыйбасы менен бөлүшүп кетет.
Балдарым, мен коңшу айылдагы мектепте математика мугалими болуп иштейм. Мынакей силер 4-нчү класс кезиңер, Кудай буйруса быйыл 4-тү бүтсөңөр биздин мектепке барып окуйсуңар. Агаларыңарга, эжелериңерге окшоп. Мынакей кайсы жерден ката кетирип койдуң сен?
Мен бул кошодо ката кеттим мен. Мен бул жерге кошо маалына кайда ката кетип мен.
Кайрадан кошобуз.
Бул чаткалдын алыскы айылындагы бир эле мугалимдин иш күнү. Ошондой эле мээнет, эмгек менен Кыргызстандын булуң бурчунда миңдеген окутуучулар иштеп, билим берүүнүн арабасын токтотпой тартып келе жатышат. Аларды сүйгөн кесиби жана окуучулардын жоодураган көздөрү эч жака кое бербей кармап келе жаткандай. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Чаткал району.
Атыркүл Кутманова тууралуу баяндаган Данисте программасынын видеосу биздин YouTube-дагы каналыбызда турат азыр. Ошондой эле сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Дарегибиз azattik.org.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Азаттык радиосунун 4-май шаршемби күнкү таңкы программалары уланууда. Кыргызстанда кургак учук менен аялдар караганда эркектер көбүрөөк ооруп жатат. Азыркы тапта бул жоштуу ооруну мурдагыдай айлап ооруканада жаткырбай бейтапты үйдөн дарылаган жаңы ыкма кеңири жайылууда. Кургак учук боюнча жалпы абал кандай азыр Кыргызстанда? Аймактарда бейтаптар жетиштүү дарыланып жатабы? Жаңы медициналык ыкманын артыкчылыгы эмнеде? Азаттыктын кезектеги арай көз жарай талкуусу мына ушул тууралуу болду. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева уюштурду.
Саламатсыз, урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы. Биз бүгүн кургак учук оорусу боюнча өлкөдөгү жалпы абал, аны дарылоонун жаңы ыкмалары жана алдын алууда бейтаптар менен иштөөдөгү коомдук активисттердин орду тууралуу сөз кылмакчыбыз. Акыркы жылдары туберкулез жуккан адамдарды мурдагыдай айлап ооруканага жаткырбай үйүнөн эле таблетка дарыларды берип дарылоо ыкмасы кеңири жайылып жатат. Бул методдун артыкчылыгы жана кемчиликтери тууралуу да сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин талкууга улуттук психиатрия борборунун директорунун орун басары Атыркүл Токтогонова, Нидерландиянын эл аралык KNFC уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Бакыт Мурзалиев жана айылдык ден соолук комитеттери биримдигинин кургак учук боюнча программасынын координатору Насикат Тажибаева келди. Кош келдиңиздер биздин студияга. Алгач эле Атыркүл айым, сөздү сизден баштагым келип жатат. Жалпы эле кургак учук боюнча бүгүнкү өлкөдө кырдаал кандай? Ооруну жуктургандар мурдагыдай эле көппү?
Туберкулездо эпидемиологиялык эки көрсөткүч бар: оору көрсөткүчү жана өлүм көрсөткүчү. 2002-жылда эң чоң көрсөткүч болгон, ал 120-160 чейин чыккан болчу да. Андан кийин анан көп жакшы нерселер жазылып, көрсөткүчүбүз ылдыйлап 2019-жылы 56 оору 100 миңге деп эсептелет да, ошондо 56 ооруга жеткенбиз. Ковид пандемиясы башталганда баягы оорулардын ооруканага келиши кыйын болду. Өздөрү баягы ковид деп ага анализ тапшырып жүрө берип, анан аябай ылдыйлап кетти дагы 56 көрсөткүчкө түштүк да, оору көрсөткүчү боюнча. Азыр баягы көрсөткүч кичине көбөйдү. Азыр 58-59 100 миң кишиге да. Анан өлүм көрсөткүчү боюнча элдин көп эксперттер айтышкан, пандемияда туберкулездун баягы пандемиядан кийинки туберкулезго көрсөткөн кесепети аябай жаман болот, аябай көбөйөт, бир 5-6 жылга артка түшүп калышыбыз мүмкүн деп айтылган болчу да. Анан 2 жылда карап келсек андай түшүү байкалган жок. Мен айтып атпайм, бир аз гана көбөйү байкалды. Анан баягы индикатор болгон бул өлүм көрсөткүчү да. Өлүм көрсөткүчү 3-9 болчу 100 миң кишиге. Азыр 3-4 болуп, наоборот ылдыйраак түшүп атат да. Биздин азыркы көрүп аткан нерсебиз, анан экинчи кесепети баягы туберкулезго пандемиянын кесепети, жанакы дарыларга туруктуу формалары көбөйүп кетеби дегенбиз. Анан өзүбүз дагы баягы илим кызматкерлери дагы ошого тынчсызданып жаңы исследование өткөзгөнбүз. Өткөзсөк 20-нчы жылы андай көбөйүп кетүү көрсөткүчүн байкаган жокпуз.
Дарыларга туруктуу дегенде антибиотик дарыларынабы же кандай
кайсы дарылар? Туберкулёздүгүн дарылай турган эме дарылар бар. Алар экиге бөлүнөт. Баягы сезимтал түрү, анан туберкулёзго дарыларына күчтүү өлбөй турган түрлөрү да. Баягы сезимтал түрүндө эң жакшы дарылар бар да, изониазид, рифампицин деген дарыларга эгерде өлбөй калса микробтор, анда бул эме туберкулёздун дарыларына туруктуу түрү деп айтылат.
Ошондо жалпы канча киши азыр каттоодо турат?
Каттоодо
болжол менен да,
19-чу жылы мен салыштырып айтып атпаймынбы, 19-чу жылы бир 7000 оору болгон, анан 20-чу жылы 4000 түшкөнбүз, 4000 аралыгы, анан азыр кайра кичине бир 800 оору кошулду. Ошондо 4800-5000 жакын.
Бакыт мырза, сиздердин эл аралык уюм Кыргызстанда ошол кургаакчылыкты, туберкулёздү дарылоонун жаңы ыкмаларын, жаңы аныктоонун да жаңы ыкмаларын киргизип атыпсыңар. Бул эмне болгон ыкмалар? Кайдан текшерүүдөн өтүп келип аткан ыкмаларбы? Себеби жаңы дары дегенде эле баягы эл чочулайт го.
Рахмат. Биринчиден биз бул жумушту мурда эле баштаганбыз, даярдап биздин өлкөнү Кыргызстанды мындай бүт нормативный база деп атпайбызбы, приказ бүт бары саламаттык сактоо министрлиги колдоп, национальный программа колдоп бизди, анан бүт эле жаңы киргенде бүт эле эл коркот экен. Эл коркот экен, врачтар коркот экен, ишенбейт экен, бул жаңы эксперимент, клинический исследование бирдеме кылат экенсиңер, бизди опыт кылат экенсиңер деп ишенбейт чын айтканда. Анан биз ошонун баарын тактап, эме ордуна коюп, жанагы колдонмону бүт баарын даярдап, саламаттык сактоо министрлигин өткөрүп бүт колдон, анан азыр эң жаңы дары притаманит деген дары. Ал азыр мурунку режимдерге караганда азыр 20 айда дарыланганда азыр 6 айда дарыланып чыкса болот. Туруктуу формалар, преш улуу, мылуу форма деген. Ошо 6 айда 3 эле дары менен дарыланып чыкса болот. Салыштырсак мурунку режимдер менен 9-12 дарыга чейин бир күндө ичиш керек да. Ошондо бүт баарын санаганда бир курс леченияда 14000 таблеткадан өйдө ичиш керек экен да, бүт 20 айдын ичинде. Азыр 700 таблетканын арасында эле ичет экен. Анан побочный эффект деп атпайбы, нежелательные явления. Ал азыраак экен, анткени анан приверженность к лечению деп атат. Мындай больнойлор көбүрөөк мындай башынан ишенбей чыккан. Анан врачтар деле азыркы убакка чейин деле кээ бир врачтар ишенбей, кантип эле биз мурун 20 айда 12 дары менен дарылап аткан нерсени кантип эле 6 айда 3 дары менен дарылайсыңар?
Анын үстүнө ийне да сайышчу э?
Ийне аны азыр мындай дүйнөлүк жүзүндө эме глобальный инициатива өтүп атат, ВОЗ рекомендация чыгарып атат. Бүт уже ине менен сайган бүт дарыларды уже жокко чыгарды. Уже азыр уже колдонбойт. Анткени анын больше эметип атат да, вред болуп атат да, көбүрөөк зыяны көбүрөөк болуп атат да. Азыр только жанагы менингитный, который ошол эме оорулар өзүлөр ич албаган дарыларды ошолорго колдонот. А мындай жөнөкөй ооруларга мындай жаңы кыска режимдерди колдонуп атат. Мында мурун дагы притаманиттен мурун бидаквилин, деламанит деген дарыларды киргиздик. Ал убакта тоже абдан көп мындай
карама каршы пикирлер аябай көп болгон да, менин эсимде каршы чыккандары.
Каршы чыккандар, мындай НПОлор көп суроо берди, государственный сектор абдан көп суроо берди. Больнойлор өзүлөр эмне үчүн менин балама же күйөөмө эксперимент кылып атасыңар? Ошонун баарын мындай түшүндүрүп, ошо технический агентство керек экен да, все таки мындай
ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да, Туркүл айым, мынакей былтыртан бери реформа деген саясаттын аркасында аймактарда дагы, анан башкалар Бишкекте дагы бир топ стационарлар жабылып калды, ошо физиатриянын стационарларычы. Анан көптөр буга баягы нааразы да болушту да, эмне себептен жабылып атат, кургаакчылык таптакыр жоголуп кеткен жок да деп. Ушул стационарлардын жабылуусу дал ушундай жаңы ыкмаларды киргизүү менен байланышы жокпу, кандайдыр бир деңгээлде?
бакыттын баягы жанагы дарылардын жакшы натыйжа берди деп атпайбы, ошонусун жалпы айтып кетип анан кийинки суроого жооп берсем э. Жана бедоквилин деламонит деген жаңы дарылар, вообще туберкулездин дарылары, антибиотиктер деген 40-50 жылдан бери жаңы чыга элек болчу. Биз 50 жыл мурдакы дарыларды менен колдонуп, ошолор менен дарыларды айыктырып келдик, бирок айыккан баягы оорулардын саны азая баштады да. Дарыга туруктуу формалар көбөйө баштаган үчүн да. Анан могу деламонит менен бедоквилин алып келгени, мурда 100 кишинин ичинен 53-54 гана киши айыкса, жарым эле. Азыр ушул эки дары эле бир 70%, 75%ге чейин, кээ бири 80%ге чейин көтөрүп атат да, 80 киши айыгып атат. Анан бая айыкпаган эмнеге калгандар айыкпай калды дегендерин карасак, анда жанакы дарыга туруктуу форманын өзү дагы күчөгөн формалары болот да, жана шылуу форма деп коет, эмилуудан дагы күчөгөн, ошол ичип аткан дарыларына дагы туруктуу болуп калган болот да. Анан ошого мына претамонит деген жаңы дары келди, ал бул проекттин гана баягы таап чыккан нерсеси эмес да, бул окумуштуулар деген 3-4 жыл мурда эле тапкан, канча мамлекеттерде колдонулган. Анан биздики мына колдонуп баштадык, азыр биринчи оорулар аябай мактап атышат, жыргап эле калдык деп атышат. Баягы 20 таблетка, бир ичкенде 20 таблетка капсула ичип атышкан да, анан аны жутуп, андан кийин ар бир дарынын кесепетин көтөрүш кыйын болуп аткан. 2 жылга жакын да, 20 ай. Баягы туберкулез мындай оору да, алдамчы оору. Жакшы дарыланып баштаганда баягы кыйнап аткан симптомдордун баары кетип калат дагы, эме салмак кошот, бизден айырмасы жок болуп калат дагы, анан баягы иштейм деп башташат, иштешет, андан кийин анан баягы дарыны ичкиси келбей баштайт да, мен жакшы эле болуп калдым, эмне кереги бар деп өзүн алдай баштайт. А претамонит болсо бизге ушундай чоң ооруларга шанс берип атат. 6 ай чыдаса, 6 айда айыгат, 3 эле дарыны ичет, ал 3 дарыны дагы жумасында 2 жолкусунда 2 гана таблетка ичет, анан ошону менен эле айыгып кетет. Оорулардын ашты айыкты. Анан экинчи суроо жанакы
ооруканалар боюнча.
Ооруканалардын жабылышы боюнча баягы ар бир оорукананын өзүнүн баягы бюджети бар, анан аны кармай турган бюджеттен көп акча кетет да. Биз кээ бир ооруканаларга барганда 2 оору бар, 40 кызматкер. 40 кызматкер 2 оору менен жумушка келип аткан жок, баягы саналып жүрүшөт. Бул деген бир 6-7 жылдан бери эле келаткан нерсе, мүмкүн андан да көбүрөөк келаткан нерсе да. Анан 400 койка жабылды, жабылганда ооруканалардан 4 эле жабылды. А калгандары бир 10%, 20% гана баягы толуп турган ооруканалар жабылып, отделенияга өткөзүлдү, такыр жабылып калган жок деп атпаймынбы, 4 эле жабылды. Анан ошолдон баягы жөн эле кетип аткан акчанын баары больницада эле калып, анан жанагы материально технический базасын баягы ооруканалардын азыр аябай жаман го, жакшы эмес условиясычы, баары оорулар деле келип алып эмнеге мындай деп нааразы болушат.
Насихат айым, сизге келсек, эң эле баягы жумуштун эң оор жагын ошо сиздердин ыктыярчылар аткарат окшойт э. Себеби мына Бакыт мырза дагы айтып өттү, Атыркүл айым да айтып өттү, бул ооруларды толук кандуу дарыланууга үндөө бир топ кыйын болуп атат депчи, ошо түшүндүрүү иштери. Сиздер кандай иштерди аткарып атасыздар, кандай кыйынчылыктар менен туш келип атасыңар? Себеби айылдарда дагы ооругандар көп да.
Негизи эле ушу кургак учукту айыктырууда эми бир эле медициналык кызматкерлер эмес, мындай баардыгы бир багытта ишти алып барыш керек да. Биз көбүнчө айтабыз, мындай жагымдуу бир чөйрөнү түзүшүбүз керек депчи. А вот эгерде биздин ыктыярчыларга келсек, биз ушу 3 багытта ишти алып барабыз. Бул ооруларды аныктоо, сөзсүз түрдө себеп дегенде аныктабасак, анда биз кимди дарылайбыз э? Анан эгерде аныктагандан кийин ал сөзсүз ушул дарылоо курсун башташ керек да, кургак учукту. Анан баштаган абдан жакшы нерсе бул плюс, баштагандан кийин ошону аягына чейин үзгүлтүккө учуратпай чыгаруу. Биздин ушул маалыматтык компанияларыбыз, биздин ушул айылдык ден соолук комитеттеринин берген маалыматы ушул жаатта болот да көбүнчө. Кыйынчылыктар көбүнчө бул оорууну аныктоодо, себеп дегенде айыл жергесинде мисалга жана эжекелер дагы айтып кетпедиби, бунун симптомдору ар кандай да, мисалы ковид менен окшоп кетет, ОРВИ менен окшоп кетет, дагы башка мисалы бронхит, башка ушундай өпкө ооруларды окшош болгон үчүн
жөтөлүп атам деп жүрөт.
Ооба, көптөрү ушул кургак учук, балким мен кургак учук менен ооруп калдым, барып текшеришим керек эле деген нерсе ойго келбейт да. Анан биздин ушул ыктыярчылар скрининг кылышат, биз ушундай сурамжылоо жасап, эгерде ошондой биз скринингди бардык жалпы калкка кылбайбыз, бир артыкчылыктуу топтордун арасында кылабыз. Мигранттар, мигранттар, абактан чыккан адамдар, алкоголь ичимдиктерин ичкендер жана жумушсуздардын арасында кылып, анан эгерде ошондой белгилер байкалып калса, кургак учуктун атайын белгилери бар, мисалга 2 жумадан ашык жөтөл, дене табынын жогорулашы, табитин түшүп кетиши, түнкүсүн тердөө жана башка ушул тийиштүү белгилерди байкаса, сөзсүз дарыгерге барышыңар керек экен деп айтышат. Дагы биздин бир чоң жумуш бул ушу дарыны ичип жаткан бейтаптарга өздөрүнүн колдоосун мындай сөз менен психологиялык колдоо көрсөтүшөт. Ооба, что ал айыгат, бул деген мындай өмүр бою ооруй турган оору эмес, болгону ушу дарыны үзгүлтүккө учуратпай, бүт дарыгердин айткан кеңештерин, рекомендацияларын айтса, толугу менен айыгат деген нерселерди айтышат.
Андан тышкары дискриминация да бар да колумда.
Ооба, бар. Колдоодо дагы биз жөнөкөй эле ушундай сөзмө сөз эмес, биздин ыктыярчылар айыл өкмөтү менен биргеликте жергиликтүү мындай меценат деп коеюнбу же болбосо мындай спонсорлор бар да, жакшы жашаган адамдар аркылуу ушу продуктовый пакеттерди жасап беришет, эгерде муктаж болсо ошондойго, жол кирелерин төлөп беришет, тумушта ай сайын алар ушул райцентрге барып кандайдыр бир изилдөөлөрдү өтүп өзүнүн анализдерин көрсөтүп туруш керек экен да. Мурдакыга салыштырмалуу кодулоо мындай кескин азайып калды да. Мурда мисалга бизде ушундай бир аябай коркунучтуу бир мындай историяларды айтып беришти да, көрүнүштөр болушчу. Мисалга биздин ушул ыкчарчылар айтып бергенде, көмүп атканда мисалы кургакчылык менен ооруп аткан бейтапты прям салафанга ороп көмгөн учурлары жугуп калат деп. Мисалы Сокулук районунда дагы айтышкан, ушу ооруп калганда эч ким куран окутууга барбай коюшкан, себеби кургак учук менен ооруп атат деп. Жана ушу биздин ыктыярчылар ушундай көрүнүштөр болгон сайын ошол жака мындай маалыматтык кампанияларды көбүрөөк өткөзгөнгө
мындай бир мындай бир 20-25 жыл мурдаго дейм. Мектептерге баягы атайын барып текшерип, ар бир бала, ар бир өспүрүм, мугалим, ошол айылдын тургуну болобу, ким флюорография өтчү эле да. Бизде азыр ошол ыкма барбы, дартта нуктоо ыкма? Мектептерден андай нерсе байкаган жокпуз да.
Азыр өзгөргөн да, флюорография деген мурда элдин баарын алып барып эле машинанын баарыңар тургуларда өткүлө дечү эмес беле. Анан бизде баягы отчеттор боюнча караганда бир 600 000 000 киши өтөт, бир топ акча кетет, агачы мамлекеттин акчасы кетет, ошондон бир 100 оору баары бир туберкулез эмес, подозрение деп чыгат да, өпкөсүндө кичине бирдемке бар экен депчи. Анан андан ары изилдеп келгенде бир андан да жарымынан гана болуп аткан да. Анан азыр флюорография калган, бирок жанагы айтылгандай оорунун өзүнүн баягы мындай группа риска деп коет да, ким оорушу мүмкүн, могу көбүрөөк болушу мүмкүн, жана контактныйбы, ооруган кишинин жанындагы көбүрөөк контактта жүрүп анан көбүрөөк ооруп калышы мүмкүн да. Баягы жашоо турмушу начарыраактар, баягы жумушу жоктор, же көп оорулары бар, сахарный диабетти жана ВИЧ инфекциябы, иммунитетти түшүрө турган оорулар болсо ошолор гана өтөт. Анан ошондой өтүп атышат. Азыр былтыркы отчет боюнча караганда бир эми 500 000 өткөн, ошонун ичинен 300 гана көбөйдү да, 300 оору гана табылып атат. Бул деле эми жакшы нерсе, 300 оорунун баягы клиникасы чыга элек кезинде табылган. Анан туберкулез эле эмес, башка дагы онкологиябы, башка баягы оорулардын көптө өткөн оорулар ошолор дагы кошо табылып атат да.
Статистика боюнча эмесе катайым, ошол аялдарга караганда эркектер көбүрөөк ооруйт экен. Анан силерде эркектер менен иштөө канчалык мындай кыйын болсо керек, себеби мен байкагандан айылдык ден соолук комитеттеринде көбүнчө аялдар иштешет, аялдар ыктыярчылар.
Ооба, аял биздин ушу өзүбүздүн ыктыярчылыгыбыз көбүнчө 90% жакын аял кишилер, волонтерлор. Себеби көбүнчө эркектер деле бар, бирок алар азыраак да. Аял кишилер мындай изилдөөлөргө даже мисалга USAID кургак учукту айыктыруу долбоору менен чогуу иштешебиз да, алардын ушу формативдик изилдөөсү болгондо ошол жөнүндө деле мисалга эмнеге аялдар, себеби үй бүлөдө мисалы көбүрөөк жоопкерчилик аялда экен да. Мисалы балдарын больницага алып барышты эле аялда, маалыматты чогултуп айтып беришти эле көбүнчө аялдар. Анан биздин ишибизде деле ушул аялдар көбүрөөк тартылып, тартылганы көбүрөөк, бирок калып калганы дагы аялдар болуп атат да. Себеби алар ушу жоопкерчилик да көбүнчө. Алар менен иштеген да оңойраак, алар үйдө болуп калат көбүнчө, эркектер жумушта болуп калышат, кичине алар менен татаалыраак болуп калат да.
Эми дары ичпейм дегенде эле эркектер болсо керек э, Бакыт мырза, мындай дарыдан баш тарткандар деле.
Көбүнчө эркектердин дисциплинасы кичине кемирээк болот окшойт. Кичине
жоопкерчиликтей болуш керек көбүнчө элечи.
Каза болгондордун статистикасын карасак дагы эркектер көбүрөөк экен э, туркулайм.
Туберкулез менен ооруганы өзү эркектер көбүрөөк ооруйт. Жанагы айтпадым ба, группа риска дегенде. Ошол жерде жана наркомандар эркектерде көбүрөөк болот, арак ичкендер көп, мындай өзүнчө көп нерселерде жүрүшөт го. Мисалы аялдардын баягы бала чакасы үчүн, үй бүлө үчүн муну кылсам, аны кылсам деген нерсеси, жоопкерчилиги көп болуп атпайбы? Эркектердики баягы акча табуу үчүн, анан өзүнө көп көңүл бурушпайт. Баягы мен эркекмин, мен күчтүүмүн деген сыяктуу да, анан ооруп калганда ошондой болуп атат. Анан айыкканда баягы дары ичип аткандардын ичинде, ооба, эркектер, мен иштешим керек, мен жакшынакай эле турам, мына сиз жөн эле айтып атасыз, мен дары ичип сам деле мына мен деген силерден айырмам жокко деп киришет да. Анан алар менен ошо иштешип атпайбызбы көбүрөөк? Айрыкча Чүй менен Бишкек бүт баягы Кыргызстанды алганда, бүт региондорду алганда Бишкек менен Чүйдө бүт показательдер чоң болчу дагы, анан айыккандардын оору эмеси азыраак болчу. А мында жакшы болуп калды деди. А эмнеге жакшы болуп калды десем, жанакы ыктыярчылар аябай жакшы кылып атышат деди. Үйүнө чейин продуктысын алып барып, анан баягы алар жолуна акчасы жок, дарыга келгенге кээде акчасы жок, отуруп калып, анан келбей калып, анан ошол ойдон таштап салышчу дейт. Азыр болсо алар продуктысын көтөрүп алам деп айтып атат, ыктыярчы ошолордун арасында отурду. Анан барып сүтүңдү алып келдим десем, анан ачат дейт. Болбосо мындай элден дагы корунуп ачышпайт экен. Сүтүңдү, тамактарыңды алып келдим десем ачат дейт. Анан мен кошо дарысын берем дейт. Ай ич, момунуңду ич депчи. Анан кээ бир ыктыярчылардын телефондору бар, ооруларга берет дагы, анан алар үйдө отуруп алып дарыны ичип тартып туруп, видео кылып туруп, анан жиберип коюшат. Анан врачпы, медсестрабы карап, а точно ичти, баягы жакшы ичип атат деп, анан жана ооругандардын айыккан саны дагы, жаңы дарылар дагы, анан ыктыярчылардын чоң эмгеги.
Түшүнүктүү, рахмат. Бакыт мырза, сизден сурагым келип атат. Силердин ошол программаны карасак, эл аралык уюмдун программасын, силер ошо Кыргызстанда кургаучукту түп тамыр менен жок кылабыз деген бир тымактуу кадамдар менен келиптирсиздер да, канткенде жок болот? Себеби бул реалдуу, башка бир мисалдарды келтире аласыз?
Конечно, бул реалдуу. Мисалы биз салыштырсак, мурунку убакта Финляндия деле мындай оорун туберкулез кургаучуктун саны абдан көп болчу согуштун аягында 45-жылдары. Анан бирок бүт өлкө чогулуп, мындай бүт коом жалаң эле медицина эмес, жалаң эле азыр биз туберкулез кургаучук десек жалаң национальный программа деп эле сурап атпайбызбы? Мин же министрлик, саламаттык сактоо министрлиги. Бүт только эле алардын проблемасы эмес, бүт коомдун проблемасы. Бул туберкулез кургаучук деген коомдун социальный проблема деп атпайбызбы? Биз азыр азайдыбы саны, жаңы дарыларды киргизип атабыз. Это бир эле жаңы дары жардам бербейт. Если туура эмес колдонсок, буга деле туруктуу форма пайда болот. Анын баарын режим лечения сактап, аягына чейин дарыланып чыгыш керек. Биринчисинен. Экинчисинен азыр ковид убагында азыр айтпадыкпы? Абдан көп каражат кетти ковидке күрөш үчүн. Азыр ВОЗ айтып атат, силер уже вакцина у вас бар силердики. Эмне вакцина десек? Ал жакшы тамактануу. Эң биринчисинен жакшы тамактанса, организм иммунитети жогору болот, анан кичине каршы кургаучукка каршы кичине күрөшсө болот.
Анан туруктуу болот,
туруктуу болот. Анан
насихат айым, ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да, жана кургаучук мына адистер айтып атпайбы? Ушул начар тамактангандан иммунитет түшүп кеткенде дароо чыга турган оору депчи, анан силер байкагандан ошол жалаң эле жакыр катмар ооруп атабы?
Жок, жакыр катмар эле оорубайт. Азыр кургаучук мындай аба баарыбызга бирдей болгондуктан бүт эле катмарды каптап алат. Бирок эмне үчүн мисалы жакыр катмарларда көбүрөөк биз байкап атабыз? Себеп дегенде, мисалы алардын проблемасы көрүп, да, мисалга тамак аштан кыйналат, муктаж болот, анан ал медициналык кызматкерге айрылат, медициналык кызматкер биз ыктыярчыларга биз ага жардам беребиз да, и биз биздин жардамыбыз ушул жакыр катмарларга көбүнчө болот. А колунда бар адамдар, алар деле ооруп атат, бирок алар эч кандай проблеманы создавать этпейли, алар эчтекеге муктаж эмес, алар айтпай эле ошо дарыланып жүрөт да, бирок катталган бардык катмарда атат. Мисалы райондук райцентрлерде физиатр менен маектешсең, бүт катмарда андай бирдей, андай бир. Конечно, мигранттарда көбүрөөк катталган учурлар көбүрөөк.
Мигранттар болгондо Орусиядагы иштеп жүргөн.
Ички тышкы мигранттар, ооба. Көбүрөөк, бирок эгерде жалпы карасак, андай прям бөлгөнгө мүмкүн эмес.
Алыс барбай эле ушул эле биздин борбордук Азияны карасак, азыр Кыргызстан биринчи орунда туберкулез боюнча. Мурда Казакстан биринчи орунда болчу, Өзбекстан, Тажикстан болчу. Анан ал өлкөлөрдө көбүрөөк акча бөлүнүп, закон деген бар, баягы колдогон кишилер бар, силер деген мисалы ооруканага күчтөп жаткырып деген көп эле айтылып жүрөт. Дарыдан айыгып бүтмөйүн чыгарбай коюлу дегенчи, аларды колдогон кишилер бар, силер деген адамдардын правосун укугун тебелеп атасыңар деп. Биз мурда баягы түрмө системасында аябай көп болгон. Элдин баары билчү, түрмөдөн чыккан кишинин баары туберкулёзникти ойлошчу. Мурда ошондой болчу. Азыр цифраларга кайрылсак, мурда туберкулёздон көп чыгып, чүйдө ошондой колониялар көп болгон үчүн чүй менен Бишкекте туберкулёз көп деп айтылып келчү. Анан эми болсо аябай көп жакшы нерселер жазалды, ушундай ыктыярчылар, баягы международный организациялар жакшы иштешти. А жерде мисалы 31-чи колония менен 27-чи колонияда СИЗОдо катуу иштер өткөрүлүп, анан эми мен сурап атпаймынбы, канча оору калдым десем, 21-чи жылы болгон 34 оору калыптыр. Мурда главный врачы айтып аткан тиги, мен жумушка келип сурачым дейт, канча киши өлдү деп сурачымын дейт. Азыр былтыр бир да киши өлгөн жок түрмөдө. Анан айтып атышат, эмки жылы бизде туберкулез эми жок калат.
Түрмөнүн ичинде.
Түрмөнүн ичинде эме жок калат, даже чыкпайт.
Демек жаза аткаруу кызматында бул көйгөй чечилет деген.
Аякта закон катуу, баягы моундай кылыш керек дегенде, эмне ичинде отургандар аткарыш керек да. Алар киргенде эле скрининг кылат, бүт жөтөлүп атабы, жөтөлгөндөрдүн баарын какырын көрөт, ген экспорт деген сонун 2 саатта чыгарган аппараттар бар, бүт Кыргызстанда турат, түрмөдө да турат. Сезонун ичинде дагы берки түрмөнүн ичинде алар тапшырат. Анан 3 ай, 6 ай сайын баягы опросник өткөрүшөт экен. Кимдин жөтөлүп атат же жөтөлбөсө, арыктап атса, анализ тапшыргыла деп алып барып эле тапшыртса эле чыгып атат убагында. Кичинекей жаңы башталган кезинде дарылап, анан баягы өлбөгөнү да ошол болот.
Түшүнүктүү. Урматтуу Азаттык Кунагысынын көрөрманы жана угарманы, биз ушуну менен талкуубузду соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү кургак учук маселеси боюнча талкууга улуттук фтизиатрия борборунун директорунун орун басары Атыркүл Токтогонова, Нидерландиянын эл аралык КНСВ уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Бакыт Мырзалиев жана айылдык ден соолук комитеттери биримдигинин кургак учук боюнча программасынын координатору Насихат Тажибаева катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө канча ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Программабызды жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын көп жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 20-25 градус, Талас, Ысык Көл облустарында 18-24, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 22-27. Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 21-23 градус болот. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 4-май шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.